habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa bisha diisembarna waa 12 sanadka 2021ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka samiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka v o a somali com caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada boosaaso maanta ka dhacay.
magaaladiina rasaas dadka aan u abayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynin.
gurigayagana wuxuu celin kara bal ma arko, gurina waxa ma celin karo, hoobiyaal baa laysku adeegsanay, ma hoobiyaal hadduu alakuuraya cid ka leexanaya mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa, mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto.
waxaa kalood maqli doontaan waraysiyo ku saabsan muranka siyaasadeed ee ka taagan furista xisbiyada somaliland.
gidigood hadilmay maxaa haddii ururo loo furayo ina hadilmay galaan doorashaha galaan, dee waa loo ururadoo dhan waa loo furayaa, ilagiisa waxay u gaar hadilmay maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaal xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka. dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan, dhaawac soo gaaray dad isugu jira askari iyo shacab. wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa 10 qof oo dhaawac ah in la diiwaangeliyey ilaa gelinkii dambe ee maanta, iyadoo la maqlayay hubka culus ee ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeye guuto maxamuud cismaan diyaano 24-kii bishii novembar. taliyaha ayaa diiday xilka qaadista, taasi oo keentay ishorfadhii ka bilowda magaalada boosaaso. saraakiisha xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada yemen ee sancax ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen kooxda xuuthiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. isbahaysiga ayaa sheegay in duqeynta ka hor ay ka codsadeen dadweynaha rayidka ah in ay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah sanad walba lagu qabto. ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19-ka. agaasimaha w h o tedros gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo si ay badbaadinayso dadka noloshooda. noocan cusub ee covid 19 ee omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in uu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyey ee loo yaqaanay delta. dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka holland ayaa soo saaray xayiraado cusub inta lagu jiro xafladaha ciidaha christmaska iyo weliba sanadka cusub. saraakiisha caafimaadka ee dalkan maraykankuna waxa ay sheegeen in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron uu hadda ka dheereeyey nooca delta oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhintaan ama isbitaalada loo dhigo dadka maraykanka ah bilihii ugu dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada maraykanka ee c d c ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca cusub ee covid 19-ka. gobolka new york iyo gobollada koonfur bari iyo weliba kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo gobollada kulaala badda pacifica ee dalkan maraykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay covid 19-ka ay 90% ahaayeen nooca cusub ee omicron. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sadu rakab ku maqleysteen dagaalo xoogan ayaa ka sii socday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kuwaas oo bilowday barqanimadiisa ka dagaaladan ayaa waxa ka dhashay khasaare badan dhaawac soo gaaray dad isku jira askar iyo shacab wararka hor dhaca ayaa sheegay in ilaa 19 qof oo dhaawac la diiwaan geliyay dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada maamulka gobolka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF sida ay goob joogayaan u sheegeen idaacaddan VOA hadaba Harun Macruuf ayaa warkii ugu dambeeyay ka wareystay wariyahayga VOA da Faadumo Yasiin Jaamac
dagaalkaani waxa uu socday aan leh waxa uu bilowday 19kii barqanimo ee maantay ilaa 6dii magribnimana waa la isla gaaray muddo 8 saacadooda ayaa xabado la isdaafsanayay galinkii dambe ee maantay waxa bilowday hubka noocyadiisa kala gedisan gaar ahaan kuwa waaweyn ee madaafiicda loo yaqaan goobo ganacsi iyo suuqa dhexdiisa xarumaha dawladda kulli waxa ku gacay hoobiyaal isbitaalada magaalada Boosaaso oo aan la xiriiray tusaale ahaan isbitaalka weyn ee Boosaaso ee shaqaalaha caafimaadku waxay ii sheegeen in la keenay 4 qof oo dhimasho ah oo 2 ciidan ah iyo 2 shacab ah sidoo kale 18 qof oo dhaawac ah oo u badan shacab sidoo kale waxa la xiriiray 3 goobood oo ka mid ah isbitaalada magaalada Boosaaso waxay ii sheegeen in dhaawacyo la keenay qaybtood waxay ii sheegeen isbitaalba waxay sheegeen qof dhimasho ah laakiin tiro saxan ima aysan siin xaaladda magaalada Boosaaso ee dadweynaha waxaa ku abuurmay cabsi waxaa laga barakacay xaafadaha ku dhow aaga xerada BSF ee uu dagaalku ka socdo
waaye bal xeradaas iyo magaalada dhinacay uga taalo iyo madaxtooyada iyo garoonkuna dhinacay ku yaalaan bal sawirkaasi dadka aan aqoonin magaalada Boosaaso
xeradu waxay u dhaxaysaa madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo dekedda waxa ay magaalada Boosaaso kaga taalaa dhinaca bari madaxtooyada ayaa ka sii xigta dhinaca bari dhinaca koonfureedna waa dad shacaba iyo xaafadaha Ridwaan iyo baa ka xiga dhinaca waqooyina waxaa ka xigta dekedda Boosaaso marka waxay ku taalaa goob aan sinaba loogu dagaalami karin marka loo eego meelaha muhiimka ay ku yaal sida madaxtooyada dekedda suuqa muxuu ahaaye dadweynuhu way ku ganacsanayaan oo isaguna aan sidaa uga fogeyn marka waa meel sidaasa waa xero ciidan loogu talagalay oo ay ku wareegsan yihiin ciid iyo dhufaysyo iyo meelo loogu talagalay hubka waaweyn in laga rido marka waa sawir noocaasa bay leedahay waa xarun xataa wadada madaxtooyada aada si ammaankeeda looga taxadaray way go'an tahay oo waxa la isticmaalaa jircada la isticmaalaa laamigaas iyaga gooyay maadaama xeradu ay tahay 2 qaybood ay ka kooban tahay oo laamigu dhex maro sawir noocaasa ayay xeradu leedahay haru
waxaad noo sheegtaa Faadumo dareenka dadka ee dagaalkani waa sidee markaad banaanka u baxdo dad miyaa socda suuqu ma furan yahay dadku xagga cunto ka soo iibsanayaan maxay ku sheegeen dadku
durbadiiba markii dagaalku bilowday Haruna waxa xirmay goobaha ganacsiga albaabada loo laabay dadku waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafadaha ku dhow-dhow maxay aaga dagaalku ka dhacay sida Suweyto Ridwaan xaafada Raxma suuqa magaalada Boosaaso xaafadaha cirka ku haya dagaalkani Haruna marka dadka wareysato Boosaaso muddada dheer joogay waa dagaalkii ugu waqtiga badnaa ee hub la isu adeegsado oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso marka laga reebo dagaalkii dhex maray ururkii SSDF iyo ururkii Al-Ittihaad sanadkii 1992 runtii dagaalkani waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay dadka shacabka sidoo kale Haruna waxaa degan aaga lagu dagaalamay kaamamka barakacayaasha ayaa si aada ugu dhow ama koonfurtaba ka xiga marka waxaa la sheegay inay barakaceen qaybtood waxay ii sheegeen caruur iyo wax ka gaareen laakiin buuraha ayay u barakaceen iyagoo aan biyo iyo baad midna haysan
dhinacyadu ma ka hadleen oo ma la xiriirtay
waxaan la xiriirtay saraakiisha dowladda qaarkood telefoonka kama jawaabin sida wasiirka amniga oo kale iyo taliyaasha ciidamada oo leh laakiin saraakiil hoose oo ka gaabsaday magacooda in la shaaciyo waxay ii xaqiijiyeen in dagaalkaani uu ka go-an yahay inay sii wadi doonaan soona aftari doonaan nin dagaalkan waxaa kale oo dhinaca kale la xiriiray saraakiil ka tirsan BSF iyagana oo magacooda aan shaacin waxay sheegeen inay ka go-an tahay inay difaacooda u xirnaado inaysan weerar ku ahayn in dagaalkana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan cid soo weerarta.
Puntland waxaa lagu yaqaanay odayaashooda dhaqanka inay colaadaha iyo xiisadaha dabiyaan. Colaadan cid ka hadashay ilaa maanta ama dhexdhexaadin ka gashay ma jirtaa ama adiga kula soo xariiray?
Ilaa iyo hadda cid isku dayda ma jirto, laakiin Haaruun uu haddii aan dib u jalleecno waxaa dhacday markii madaxweynaha Puntland uu xilka qaadista ku sameeyey jeneraalkan hogaamiya ciidamada B S F General Maxamuud Cismaan oo uu ka dhiga adeegay ama uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaas. Waxaa soo dhexgalay ismada Puntland oo aan ayay soo saareen ah in jeneraal Maxamuud Cismaan loo daayo hantida sida hubka guryaha iyo dhulka, sidoo kale xilkana uu wareejiyo hay-addaas, dowladduna ay siiso 13 bilood oo mushahara oo ciidamada muxuu ahaay ka maqan oo horey macnaha kharash ugu baxay in ammaankiisa la ilaaliyo qodobba noocaas ah. Marka qodobadaas dowladda waa ay ka biyo diiday umana hogaansamin sima kale ayaa iyagana shir jaraayad qabtay. Waxay dhaheen way ku raaceen go-aamada kale in dhulka la siiyo waxaas, laakiin ha in hubka in ku filan oo isku ilaaliya in la siiyo dhammaan go-aamadaas looma hogaansamin. Taas ayaa marka keentay in labada dhinac ay isu adeegsadaan gacan kahadal oo maanta ugu dambeyntii dagaal culus uu ka dhaco magaalada Boosaaso.
Aad ayuu umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhowta uu ramisay Haaruun Macruuf. Dhinac kalena xiisadan dagaal ee magaalada Boosaaso ayaa timid kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska B S F kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xilka ka qaaday taliyaha ciidanka B S F sareeyo guto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii bishii November. Taliyaha ayaa hadaba diiday xilka qaadista, taasi oo keentay isfarfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa goor hoosii horreysay oo maanta ah warbixintan inooga soo dirtay falceliska mas-uuliyiinta iyo dareenka shacabka magaalada Boosaaso.
Dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada B S F ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada cad u ah jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyey hase ahaatee aan u hoggaansamin. Israsaasayn xoogan oo labada dhinaca ayaa la isku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaasoo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. Waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. Shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa VOA u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhab ah aysan sheegin. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. Meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa, hal guri bay ku jiraan, halka guri bay ka dagaalamayaan, hoobayaal meelba ku rideen. Dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horreeyaan magaalada Boosaaso. Haddii ay si degdeg uga waantoob waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. Dowladdu muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilow bay maraysaa intii loo qaadanayay waa waanta la sugayay. Wax walba oo lagu dhameeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka soo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Al-Ridwaan ayaa ka soo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa la dhahaa, walaal waxa weeye maanta waxa aan filanaynin baan ugu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. Magaaladiina rasaas dadka aan u aaba yeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baan ugu arkaynay. Wax dhulka ku dhacayo waxba saa u wiifisa madfac dhacayo olol guryo ololayo. Dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weliga anaga maa naara walaal. Hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas ka soo qaadan? Ilaahay xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga saq, nafaan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. Haddii ogeysiisnaasiin lahaa markaan bixi lahayna waxa la yidhi nala dhinta, dibaatan nagu dhacday wax caadi ah maaha wax caadi ah maaha haddana xabad qoy dhacaysa ilaahay waan dadka loo turo war dadka loo turo war waxan waxa weey qaxma ah waa magaalo la gubayo hoobiye maanta maqlay wariyay hoobiye maanta iga dul dhacay xamar ba maqlay jiray hoobiye la isku qaraacay maanta muqdishaan joognaa muqdishaan ka daranay maanta afarta garjahay ka dhacaysa ilaahay maanta ciidanka dawladda ayaa dib isku noqday war kale war dib in la isku noqdo maanta waa laga fiicayaa billaani war waxa maanta meel aan aadna ma haysan xoolo ma haysan anti ma haysan owladi qayb aan laga maqwar ilaahay ka baqa
saara abdullahi siglan wallahi dareenkayga suu ku sugaya ma garan karo hooyo waxaan ahay iyal yar yar haysata maqadaan madargaan ah bariiska ay sareysa maatadu waa dhib waa tan aniga haysato hadaan la qaylinayo iyo mid lamida gurigayagana wuxuu celin kara balma arko gurina waxa ma celin karo hoobiyaal baa la isku adeegsanay ma hoobiya haddii aan la kuuro cid ka leexanayo mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanayso ma jirto
ayo waxa la yidhaahaa cabdullaahi xalay kama soo bixin xalayto ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummadii oo qaxilahayd marka taaka ayaan fursad helnay taaka cindahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay saasaasin aad iyo aad u baahan oo xabadi waa dhacaysa ilaahay iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majbaadumo iyo kor baan soo aaday
dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celisa ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka Puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ku marti qaaday madaxda maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan shir ka dhici doona Muqdisho 27-ka bisha December oo looga hadlayo dardargelinta doorashada iyo dhamaystirka. Ra'iisul wasaaraha ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xallinta khilaafaadka doorashada. Ra'iisul wasaaraha waxa kale uu sheegay in sida ay doorashadu u socoto aysan ahayn sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo haddaba. Go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu shaqada uga eriyay xubnihii guddiga xallinta khilaafaadka ma keeni doontaa hufnaanta doorasho? Madaxa xarunta Somali Public Agenda Mahad Wasuge ayaa arrintaasi uga waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Tallaabada ra'iisul wasaaraha uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xallinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay ee muranka u qadhashay. Taasay u badan tahay ra'iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen, sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale, balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan. Oo runtiina dhinaca kale marka la eego guddiga xalinta khilaafaadka xubno ka mid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan in ay tahay habraacii lagu heshiiyey bishii August in la maray inaan la marin.
Marka habraacaas wuxuu dhigayo ma habraac awood gaar siinayo maamul goboleedku ahaa?
Ha, habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan wuxuu meesha ka saarayaa odayaashii 435 oday ahaa ee digo ahaa doorashadii 2012-kii baarlamaanka iyo doorashada 2016-kii. Wuxuu habraac sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan isteedyada inay iyaga soo xulayaan saddexda oday oo kamid ah kursi kasta, labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga stateka ee doorashada ay soo xulayaan. Taasaa marka waxay keenaysaa inay stateka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kulaasa soo xulaan oo kale ay soo xulaan. Meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso laga yaabo odayaal dhaqameedyo qaar oo beeluhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gudahooda oo kale.
Laakiin guddigu waa guddi madax bannaan, guddi doorasho xalinta khilaafaadka. Marka tusaale ahaan tilaabada ra'iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karay markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan?
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd gaar ahaan midka musharaxiinta oo kale wixii aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inay inaanay ku sii socon karin in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo marka ra-iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go-aankaas in wixii khaldanaa qaar ka mida uu ku saxo haddana dabcan midka musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen oo hadda doodii ahayd doorashada hala joojiyey waxaa mooda hadda inay yaraatay oo in horey ee usocoto doorashada la wada doonayo marka qayb ahaan waxaa is dhigi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedeleysa inay noqonayso
ma hadhaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan shaqaale dowladeed aad baa dib u dhac u keentay doorashada Soomaaliya marka ma moodaa in marka dib u dhac doorasho imaanayo iyadoo 22-ka bisha December oo beri taba ahayd inay soo dhameeyaan sida jadwalku u qoray
dabcan haad oo jadwalada doorashada markastaba dib u dhacayeen waxyaabo badan oo saameyn ku leh waa jiraan oo waxaan la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa ay tidaan Cabdiqaadir qaab aad u adag waaye oo waxaa jira jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo habraac dheer u maraya taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada u sii dib dhacdo iyo madaxdooda gabaajada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay isku bilaabin doorashada lama yaqaan marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016-kii dhacday waqti ahaan aaday uga sii dheeraanaysa waxaana la filayaa inay muddo qaadato in doorashada golaha shacabka la soo gabagabeeyo
tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guuxa dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono
dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aano uu ka qaato tusaale ahaan hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid in dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeya in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mid a duran yahay inay celiyaan iyo diidaan waa suuragal waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro waxyaabahaasoo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhaceen
intaad ogtihiin labada xafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta
waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay laakiin waxaa muuqata in yani go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhalato haddii khilaaf madaxweynaha iyo wasaaraha ay soo afibaxaana hadda waxay u badan tahay inay aad u sii dib dhigto waqtiga doorashada
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa mahad waasuge oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shibweynihii afraad ee xisbiga siyaasadeed ee mucaaradka ee somaliland ee ucid ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa maanta iyada oo dib loogu doortay markii afraad guddoomiyenimada xisbiga ucid faysal cali waraabe haddaba khadar maxamed cakule ayaa guddoomiyaha ka wareystay dib doorashadiisa iyo dareenkiisa
ilaahay baa u mahadnaqayna si sharaf leh oo wanaagsan labadii maalmood nagu hagaageen tagada waxaan ilahay ugu mahadnaqaynaa in dhalinyaro cusub aan hoggaankii u dooranay badinayna aan ka dhiganay ilaa lix ku xigeen oo ilana ku jirto. Maantana aad baan ugu faraxsanahay mar afraadkii lay doortay. Waxaan insha allahu tacaala aan jeclay inaan golaha dhexana aan hadda weydiisto musharaxnimada waxaad moodaaba waxaa waxaad kareedo khayr ku jiraayaa ayaa jiray asan takunu sheeg waa khayr lakum dacnay saddex aan sheer aan dhacay shoo waxay ahayd kayd layla sugiyey maalintii soomaalia ay ugu liidato inuu ilaahay subxaana watacaala badbaadiyo.
Waxaweye
intaasoo dhan waxa shoo la ii keediinayaan u heli waayay madaxnimada inta iska laladneed ee ay dadkaasa ku maaroobeen maalinta u dahayd sidi maalintii nooyimi egaal ayay horta maanta taaganta barta egaal naga qaada qabiilkii baa socda khayree baa iscaayaya ragu waa raggii mogta tiiba horta weeye. Markaa waxaad moodaaba ilaahay saa ii keediinayo maalintaydii ay tahay doorkan waan badbaadin doona insha allahu tacaala tacabkii reer somaliland ee soddonka sare u qadeen ee tobanka sare u dagaalamayeen ee maantana himiladoodii aan muuqan xitaa oo inta haddana nabaddaa ku tiriyen nabaddaa ya markaa waxaan jeclahay inaan musharaxnimadeena la iraacin doono. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala 77 waa dhalinyar eh inay dhayadooduna ay mustaqbalkooda u codayn doonan iyo codayn doonaan insha allahu tacaala. Ana bala waxaan qaadayaa inaan nidaam cadaalada oo kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inaan dalkeena ku hogaamina. Dad waxaynu ogtaa ahlibeyd baynu nahay
lakiin gudoomiye marka dib loogu noqdo musharaxnimada gudoomiyenimo maxaad namoodaya ama dad badan niyadda ku hayeen in cid kale aada xagga gudoomiyenimada xisbiga soo taagi doonto cid kale iman doonto dhalinyaro awoodda xisbiga hogaaminta ku wareeji doonto gaar ahaan gudoomiyaha oo aada adigu musharax ku hari doonto
liider xisbiga oon ahayn musharax adduunka lama arin. Waa waxaan maanta cira inoo bilaabay maogtahay haddaadka ra-iisul wasaaraha waa head of the party weye qofku hadda Mareykanka xisbiga ayaa soo saar musharax waxaan hiis waxaan yahay gudoomiye xisbiga dimuqraadiga waxaanu yahay musharaxeedii adduunka. Horta waa taa xisbi waxaa la wareejiyaa siduu u wareejiyey siiraayo oo markuu helo codkii qofkii la soo shaqeeyey ee la soo tabcay oo muuse ahaa u dhiibay muusena xaq buu leeyahay inuu u dhiibo kaahin oo la soo bilaabay aniga qofka ila soo shaqeeyey
lakin maxaad diideen cid kula soo shaqeyso matalan imika waxa dadka ku xamanaya ama ku eedeynaya Faysal aan gudoomiye waxay leeyihin Faysal keligii uu rabaa inuu u shanahayo go-aankana gaaro gudoomiyaha noqdo waa sababta rag waaweyne agtiisa u iman waayeen
rag waaweyn maaye maxaa nin musukusiir noqday oo waxba tari waayo muxuu iga soo doonayaa aniga waxaad ii sheegtaa qofka igu soo gaaray ee igu agbaabay waxaan maanta dalka ka shaqeeyaaba waa waxaan soo saaray bal qabaana soo saaray eraana soo saaray nemit abdirashiid erdaana soo saaray abdishakuur barbax intan dalkaba ka shaqeynaysa anaa soo saare anuu qoonan wuu yuri dhiiriya kan yaraan adeer ku ahayn imarka odaxee orordiya kursigii xitaa reerkeegan siiyey
waakartay
mogta
haddana marka dambe waa kala fogaataan
ma kala fogaane maxaa kala fogaana waada shaqeyna war wadaq waxay u tegayaan jamhuuriyadii bay ka tegayaan wadan aan principal ahayn anugu maxaan u tegi waayey
qofkaad barbaarisay markuu han yeesho ee uu doonaya kaad ku fadhido
waxaad ii sheegtay ninka yii waan doonaya faysal jeermanimid waxaad ii sheegtay adiga khadaro ba qofka intuu la soo shaqeeyey aan leenahay xusugana taageer uu keenay ya leadershipna uu leeyahay xusbe intaasuu ku jiray programka xusbiga u dhigayna wuu dhigayaa ayaad leedahay sidaa degi maxamed kahayn oo kale sida muuse bixi maana qofka waxay leedahay jaaska maanta ii dhiibiyay waa kuma marka adeer wixii yaanu si liin maanta uhadlan waa inuu si intellectual uhadalla baashi waa qabyaanad makuna qabyaanad baa kareeraa.
Lakin adigu qabyaaladda mar walba waxaad fagaarayaasha ka sheegtay inaad la dagaalamayso miyaad aqoonsatay inay qabyaalad tahay waxa waxa lagu helay
waxa laga tegay waa qabyaaladu reeraha alay samaystay anuu keligii baa lahaa soomaali dhuma lahaa soomaaliland ay doorta ya ما أنت قبل هذا بربرتو وكبت فونا صباحا أبتدي نقول صباحا بدورك بس خايف لكن أنا كواحد إيش جدته بالقف كيدو فيس على ورابي ووحميني وميل بيدي وياي أنا هو ما يوم كون أنا قرنين تيريسة أيام توش كسارة تي في ويش كده والله برتا وعرارة
قدومي حزب جوعيد فيصل على ورابي ورمي خضر محمد أكل لك ثلاث ساعتان ولا أنت بصمال جفي وإيه إن عكرنا سومال لاند وحاوليك السعطاء دود يقرا أرتي دوران شاه كوسابسن فرتان كحسبية السياسة دوانا يا دورد وإشاكتي إن دي بلوفر يو أحسابتا هذا بقار كميدا سياسين تسومال لاند وي كميديهين إسماعيل محمد هوري بوبا إيو صليبان عيسى حقلة توسيا يا شيغي إن دستور كسومال لاند وليغا يو إن طبان كيسان بامر لفرو أوراد السياسة دا لنا عكرنا قدوميها حسبية وعيد فيصل على ورابع يا إسنا كهرلي موقف كيسا كوسابسن أرنتا السياسين تاسي waxaana wareystay warbixinta naga soo diray Qadar Maxamed Akulle
siinta qaar kood baan kula kulmay magaalada Hargeysa aan rag waxa kamida Ismaaciil Hurebuba waxa kamida Salaaban Ciise Axmed Xaglad Toosiye waxa kamida Mustafa Cabdi Ciise Shiine Maxamuud Cali Salaaban Ramax aan rag badan oo kale oo Cabdullaahi Darawal ay kamid yihiin iyaguna way muuqanay laakiin ugu horeyn waxa jecelayaan Ramax ugu horeysiyo aan maxay taariikhda Ramax ahaan la xiriirta ee
kooxda aragtideedu waa furayeen ururadii walaalana gaay isku diyaarinayna sidii aanu ururada ugu tartankooda uga qayb qaadan lahayn waa furayeen waa furayeen balan
Salaaban Ciise Axmed Xaglad Toosiye sidoo aragtay isla su'aashaan weydiiyey Ramax xirfoodin iyo jawiga imika ee Soomaaliland ku jirta siyaasiyan
waad mahadsan tahay khabar maaha in aan ka hadlo aragtideeda laakiin waxa muhiim ah in aynu dalkani dastuur buulayay sharci sharciga ayaa wuxuu dhigayaa in la qabto tartanka ururada si uu soo baxaan xisbiyo xisbiyasna u galaan garaasada doorasho madaxweyne 10 sanadood baa la sugayay 10 sanadood waxa ku eegtay sanadka 2022 bisha labi subnaad ee laysamada ka dhacayaan xisbiyadii jiray sharciga wuxuu dhigayaa 6 bilood ka hor inay urur noqdaan urur cusub is diwaan geliyaan la tartamo marka ka hadlamay aragtideeda waxaan raacayaa sharciga waxaan jeclahay in la ilaaliyo sharciga ururadu waa furan yihiin marka la yeego sharciga
waasan aan Mustafa Cabdi Ciise Shiine aan adigana isla su'aashaas ku weydiinaya marka aan bal ka warran adigoo
imik marka la eego sharci jamhuuriyad Soomaaliland xirfoodin siduu sheegayo ururadii way hirgaleen wayna furayeen waxa kaliya oo muranka maanta ka taagan waxa weeye kooxadana gaar ah kala leh oo qaarna diidayaan qaarna socodsiinayaan imika golaha wakiilada arrinka horyaal waxa weeye arrin sharci ah oo xeer ah xeerkaas u dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyad Soomaaliland agtiisa maadaama muddadii loogu talagalay aanu ku celin taas oo ahayd inuu gudoomiyaha golaha wakiiladu saaxo oo qaato Soomaaliland ururada ma jiro xeer wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda muddada ugu dambeysa ay leeyihiin xisbiyada qaar saddexda jirana waa ilaa December laakiin xeerku wuxuu qoraya halkan aan ku hayo xarfkiisa afraad wuxuu qoraya 6 bilood ka hor in la bilaabo furista ururada markaasoo iyagu noqonaya ururada leeyahaysto kaliya xisbiga leeyahaysto marka ururada la furo waxa guddida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horaysa December oo ah waqtiga ugu dambeeya leeyahaysta haystaan taasoo la geli karo doorashada October ba la qaban karo doorashadii kala xulista ururada marka iyadoo la gaarin November doorashada madaxweynaha marka meesha waxa la xawey xeerkani waa dhaqangal wuxuuna ku dhaqangalay madaxweynaha agtiisa waxaase maanta muunu ka taagay waa faafintii oo uu hortaagay yahay xisbiyada mucaadka hortaagayeen
ugu dambeyn inta siyaasiyiinta aan la kulmay rugcadda siyaasada Ismaaciil Hurebuba Ismaaciil adiga aan ku diisay su'aashaas raga kale aan weydiiyay wuxuu yahay mowqifkaaga maareynta siyaasiga ee la xiriirta xeerfoodin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee Soomaaliland ka socda
aragtidaydu waa aragtida uu hadilmi ayaan baba hadilmi qaanuunku wuxuu qabo law number 14 wax hadilmi maxaa ahaa oran kara ma jiro waa qaanuun jira oo hadilmi ay tahay in hadilmi sidii yahay loo dhaqangeliyo taasina waxay oranaysaa sidoo horeba loo sheegay xisaabta hadilmi maxaa ahaa imika jirtaa intaanay dhammaan hadilmi maxaa ahaa hadilmi laysankoodii dhammaanayay bisha December 6 bilood horteed waa in ururadii la furaa axsaabta jirtaana waxa iyaguna hadii ma kamid noqonayaan ururada cusub qasa hadii ma ururadaas u tartami doonaan inay hadii ma buuxaha ee saddexda ugu hadii ma buuxaha ee codad badan inay hadii ma noqdaan xisaabti cusba saddexda kolkaas hadii ma qab dhici karta doorasho madaxweyne oo saddexda xisb ay galaan inta ka hor islaba dhici karto
Faisal Cali Waraabe sidoo kale xisbihaani dadku u cidahan
waxaan ku leeyahay waa dadkaas waa spoilers gowda ahmed xariibiya dalkana kan ximaayaan sadex xisbadiidane uu muddeysan yahay waxa weeye muddadaas waa December urada ma kala furay oo foodinka wali oo qoryaay xasugeen waqtigooda marka waxay isla hayaan hayf akay imaadin laakiin waxaan leenahay sababta loo soo dedejinayo oo loo soo qabalka soo hormarinayo labadii historic ah tii guurto iyada December ah iyo tii madaxweynaha oo November ah waxaa loo soo horeysiinayo loo keenaya tii ururada sababta hala sheego ee historic-kii aan loo ixtiraamin oo mashruuc weli xeer maaha waa mashruuc mar hadda la soo celiyey weli waa mashruuc xeer ee maaha xeer marka madaxweynuhu saxeexo ee faafiyo ayuu dhaqan kala hadda baarlamaanka gacanta ku haya marka raggan waa dad ay wato uun wax wadoon himadoodii iyo hankoodii baa ka qarinaya xuquuqda xaqa iyo consequence ka dhex dhalanaya ayay ka qarinaya ana waxaan leenahay ka jooga suga waqtiga ee nolosha diida saddex usbuuc horena waa u tartamteen qaarkoodii iyagoo
lix bilood bulshada ku qoraya ka hor oo chuur u beegan
war heer maayo waxaan ku xirmay foodinka ay malmaluuqeen kiisii hore foodiga hore loo daayo maxaa loo soo horumarinaya maxaa toban sano ee nasiyo tobankayga diisaba way naga dhamaanaysaa tobankayga soo dhamaysanno marka baala la furo
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamulka dekedda Kismaayo ayaa beeniyay warar maalmahan soo baxay oo sheegay in dekedda laga dhoofinayo dhuxul taasoo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur isla markaana muddo dheer aanan dekeddaasi laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubbaland. Faahfaahinta wararkaasi waxaa Kismaayo ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in dekedda magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maamulka u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo urna mid ka mid ah ganacsada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tir badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii urna markabkaasi Ibrahim Hassan Haaji oo mida ganacsadii markabkan uu urarnaa ayaa VOA uga warmay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay inuu qaado dhuxul iyo in kale
markabkan noo keenay Shamiito Shamiito muddo 7 bari waa joogaa ayaa saan wax u waday 149 iyo 500 wuxuu noo yimid Iran haba kama jiraan markabku maanta dhamaaday saacadda aan kula taanay istaan jigu dambe saada la rarayaa marka wax ilaa unta ka jira ma jira galabtana oo insha Allah waxaan jecelahay inuu magaranaysa haddii biyuhu yimaadaan badda badda biyaha hoose biyaha haddii badda yimaadaan inuu baxaan rajaynaynaa insha Allah waxa ilaa unta la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxa muhiima binaanka si soo qor uma fiirsan inuu sheego ma feeno wax ilaa unta dhuxul oo meeshan hadda markaba ka qaadayo ama ka qaadi doona inta aanu hadda ma jira anagu sidanaba waxaan keenaa Shamiito marka ku faaruqona uu naga baxaa
Axmed Haaji Aadan oo ah maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dekedana ka hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo
anigu ah maareeyaha dekedda Kismaayo Axmed Haaji Aadan waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan waxba ka jirin waxa aradana weydiiseen oo ah baahashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxu noo keenay Shamiito oo adigu dhigantaa ilaa 7,475 oo Shamiita wuxuu ka yimid Iran haddeena wuxuu noga aaday imaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii 13-ka ahayd haddii aanu naga tegey wax ka jira ma leh dadkuna waa iska Soomaalida waxay iska noqotay dad iska nidaam ka jira markaasi ma iska mucaalada wax lagu sheegayaan jirid marka wixii oo xaqiiqana waa iska imaaneysaa xaqiiqdana waa taa waa mudubateen waana arki kartaa insha allahu tacaala.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba la isla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado balse maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA, haatana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka, waxay nala socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc.
Kuna tu wanaagsan dhammaantii ma dhagaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Digniinta in xag jirnimada heerkeed uu soo kordhay ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay ka soo saareen qawaaniin faahfaahsan isniinti, kuwaas oo ka mamnuucaya howlwadeennadu in ay si toosa ula macaamilaan howlaha xag jirnimada. Habraacyadan cusub ayaa imanaya ku dhawaad sanad kadib markii howlwadeennada hadda shaqeeya iyo waliba kuwa horeba ay ka qayb qaateen rabshadii lagu galay aqalka Capitola, taasoo kicisay dib u eegis ballaaran oo waaxda lagu sameeyo. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, ilaa iyo 100 xubnood oo military ayaa la aqoonsan yahay inay ku lug lahaayeen kiisas la xaqiijiyo arrimo xag jirnimada sanadkii hore. Hase yeeshee waxay ka digayaan in tiradu ay sii korodho oo ay keentay sare u kaca dhawaanahan ee xag jirnimada gudaha, gaar ahaan askartii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in siyaasaddan cusub aanay si ballaaran u bedelayn waxa la mamnuucay, balse ay u badan tahay dadaalasi askarta loogu caddeeyo waxa ay samayn karaan iyo weliba waxa aanay samayn karin, iyadoo weli la ilaalinayo qodobka koowaad oo xaq ay u leeyihiin xorriyadda hadalka, waxaana markii koowaad ay gaar u tahay warbaahinta bulshada. Siyaasaddan cusub ayaa salka u dhigaysa si faahfaahsan tallaabooyinka la mamnuucay, oo ay ku jiraan u ololeynta xag jirnimada, taageeridda in dowladda la rido, dhaqaale ururinta amaba u bannaan bixidda koox xag jir ah, amaba soo tabinta ama dib u soo gudbin lagu sameeyo warbaahinta bulshada aragtida xag jirka. Qawaaniintan ayaa sidoo kale yeelaysa in qaarkood lala xisaabtami doono. Taliyayaashuna ay tahay inay xaqiijiyaan laba wax: un, in ficilku yahay mid xag jir ah sida lagu qeexay xeerka, iyo weliba in askarigaasi uu si firfircoon uga qayb qaatay tallaabadaasi la mamnuucay. Siyaasadii hore ayaa xannibay tallaabooyinka xag jirnimada, balse sidan uma aanay faahfaahin. Sidoo kale ma aanay gaar yeelin hannaanka labada tallaabo ah si loo xaqiijiyo in qofkii lala xisaabtamayo. Sida warbixintana wakaaladda wararka ee ABI qorta ay ku xustay, sarkaala sare ee gaashaandhigga ayaa sheegay in wixii qaldamay shalay ay hadda qaldan yihiin, balse dhowr sarkaal ayaa iyaguna sheegay in koox daraasad samaystay ay askarta la hadleen sanadkan, isla markaana ay ogaadeen in qaar badan ay rabaan qeexitaan caad oo ku aadan waxa loo ogol yahay. Mas-uuliyiinta ayaa ka bixiyay faahfaahin dheeri ah qaanuunkan iyaga oo magacooda qariyay sababtoo ah mar haddii aan bulshada loo soo bandhigin. Militariga ayaa hore uga warqabayay xubno kooban oo aaminsan sarreynta caddaanka iyo xag jirro kale oo ka tirsan ciidamada, balse xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin iyo hogaamiyaasha kale ayaa dahf furay olola ballaaran si xidiidada loogu siibay xag jirnimada ciidanka markii ay caddaatay in xubno hore militariga ay weliba qaar hadda ku jiraaba ay joogeen gudagalkii bishii January 6-deedii. Fariin ciidamada ku socotay oo isniintii diraya Austin waa xogayaha gaashaandhigga uu ku sheegay in wasaaraddu ay aaminsan tahay in keliya dhowr xubnood ay ku xadgudbeen dhaartii isla markaana ay ka qayb qaateen arrimo xag jirnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in xataa ficilada dhowrkaasi ay ku yeelan karto saameyn ballaaran isku duubnaanta unug, moraalkooda iyo diyaar ahaanshahooda, iyo dhaawac jir ahaan ee tallaabooyinka qaar ay sababi karaan wiiqina karaan badbaadada dadka. Halista xag jirnimada ee militariga ayaa halisaasi noqon kartaa sababtoo ah askar badan ayaa galaangal u leh xog sir ah oo ku saabsan howlgallo xasaasi ah oo militariga ama xog kale oo qaran oo ammaanka ah oo caawin karta kuwa ka soo horjeeda. Kooxaha xag jirka ayaa si joogta ah u shaqaalaysiiya howlwadeennada hore iyo weliba kuwa hadda sababtoo ah galaangalkooda hubka iyo weliba farsamadooda dagaalka. tirada la hubiyay waa suurtagal inay kooban tahay marka la barbar dhigo baaxadda militariga oo ka kooban in ka badan 2 milyan oo hawlwadeena shaqeynaya ah iyo dhiba kuwa kayda balse tirada ayaa u muuqata inay korodhay marka loo eego sanadihii hore oo ay wadartu ka hooseysay 2 tiro hase yeeshee mas'uuliyiinta ayaa sidoo oo kale hoosta ka xariiqay in xogtu aanay ahayn mid meel taagan sidaasi daraadeedna adag tahay in la yaqiinsado kororka waaxda ayaa sidoo oo kale ballaarinaysa waxbarashada iyo weli tababarka la siinayo xubnaha militariga ee hadda shaqeeya iyo weliba gaar ahaan kuwa hadda shaqada ka fadhiisanaya ee ay suurtagal tahay inay hawlgeliyaan ururada xag jirka in ka badan 650 qof ayaa lagu eedeeyay gudagalkii January 6-deed in lagu sameeyay aqalka Capital waas oo ay ku jiraan tira askar hore ah iyo weliba ku dhawaada kala bar kuwa hadda shaqeeya degestiyal barnaamijkeenii amur amareykanka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.
Aad ayuu mahadsanahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo naga socodsiinay xubintaasi amur amareykanka halkaad kala socotaana waa la taf Soomaaliga V O A haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabneed iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka Waqooyi Bari iyo gobolada ku teesan ee Tanariba ay ka mid tahay oo haatan roobabkii ay qaar badan ay ku badbaadeen hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhamaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Mas'uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobolada dadka Soomaalidu ay degaan maadaama abaaruhu ay soo noqonayaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qaybinaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer iyo Cabdi Malik Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Malik Maalik Ibraahim.
Walaal waa idin salaamaynaa V O A ragan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhageysataba guud ahaan Soomaalida ah inta kadib mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn laakiin waa soo koobayna insha Allah ta'ala aniga waxaan ahay ganacsata waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba maxaa la dhisi jiray xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii waan dhaqdan xoolaha sidaad sheegtay abaar ba'an oo runtii dadkii marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya abaartaas runtii waxaa sababay laba qaybood mid roobabkii labada jeer muxuu ahaa sistemkii dii lahaa guuga iyo deertii oo labada meesha ka baxay iyo markii maxay ahayd cuntadii de xoolaha la Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo buufin jiray oo duurka cooska soo cun jireen baa lagu dhaqdaa wali hadii marka labadii sistem ee roobka u dii lahaa meesha ay ka baxeen dabaadkii waa yaraaday kulku baadkii yaraaday runtii kalishina ay korodhay cudurada dilacay markaa taa marka waxay keentay in xoolaha siiba waliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la'aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aad u saameeyay dhimashadoodina ay aad u tiro badatay ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan oran karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidka la siiyo laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go'iso oo kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed
waxaan leeyahay horta waa hawl jirta abaartan musiibada jirta waa horta mid xagga la ka timid wax kasta waxa la keymaan laakiin dadaal bila aadan iyo mid dawladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin marka waxyaabaha hadda ka jira waqooyi bari iyo gobolada Soomaalida ay degto idil intaba maxay yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay hajirta saddex wadan oo dariska ah intaba dhinac kasta waa la isugu daaqtaga waliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya marka hadda waxa jira waxa la oran kara waa abaar ayaa dhacday laakiin abaartii Alla ayaa madarkeenay taasna waxa la dhihi karaa dhibaatooyinka ba'an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba waxaan dhihi karnaa waa wax laga baaqsan karay maxay yeelay waxa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dawladda ay soo biso waa mid midna waxay ahayd in maxalli yiraahdaa shicibki in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoola dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabiiso in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto oo waqtiga roobabka ay daan marka waxa la dhihi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha hadda jira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagga la ay ka timid laakiin xaqiiqad iyo dadaalkii bila aadanimo iyo kii dawladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan ku sheegayaa hadii istaraatiijiyad la dejinayo iyo hadii habkii hore oo iska Soomaalinimada ahayd ee xoolaha duurka la daajin jiray oo laga bedelayo taas cilmi u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan ku sheegayaa aniga Cabdimaalig ahaan markaan iska hadlay maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada ee aniga ila midka afar ku tiriska ay ku yeed badbaadeen waxa weeye capacity aan u lahayn inaan booyada biyo intaan gadano xoolaha waraabsano laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii Soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheer iyo intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas weey kuwa marka aan la warbaharsanahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dawli ha loo maro ama nidaam hay'adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta Soomaaliyeed oo hantida Ilaahay siiyay waxna faansanaa jiraa ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadee ha loo maro waxa aan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee Soomaalida ee geega Soomaalida meesha kaga nool haddana aanan tayana lahayn aqoonna aan lahayn waxa ay ku nool yihiin kaliya maanta ilmahood wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay inay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
Dr. Cabdi Dr. Fuad Ahmed maxay tahay istaraatiijiyada looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekaanisim ahaan looga faa'iideysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
maashaallah waxaa la oran karaa waxyaabo badan oo horta looga badbaadi karaa tanku waad in ay horta dawladda ay noqoto dawlad aan ka daba tag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxay yeelay wasaarada dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay'ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya hawlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaadna waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dawladda biyo xireen ha noqoto waxbarido dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri karo laakiin si tartiib tartiib in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado sida abaarihii hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xogogaalnimo dad wax waaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka hayaa waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 oo neef oo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayir ku dhow yahay taas marka waxa uu hadii ay timid waxa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto mid koowaad ah shakhsiyaadka waxyaabaha ay soo bin karaan waxay tahay in aan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad had yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa in habka bedelan hababkii hore teeda kalena waxa waaye reemiga badi arurti wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna waxa yeelay maanta odaga reemiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qaybo ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari laha maanta wax badan ay ka saacid leh oo ka badbaadin leh ka badbaadada qayb ay ka ahan leed maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray oo hore wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoos tagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waaye aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isugudubka xoolaha in waxoogaa la kontroolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayn dhogtar fu'aad axmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tanariba labaduba waxay joogaan nairobi doontii gaabna intay inuu joogtay tilmaamo kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabna kaad kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku dhownahay haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmaro kuwa ugu darkaroon dagaalo xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare u badan dhaawac soo gaaray dad isugu jira askar iyo shacab wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa tobanayo qof oo dhaawac ah in la diiwaan geliyay ilaa gelinkii dambe ee maanta lana maqlayay hubka culus si ay isweydaarsan dhinacyada dagaalamaya haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed muuge iyo heeskiisii gaasira heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka axmed muuge ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadadu idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo Thank you.
Shikala dehyalo.